This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
สงครามด้วยตัวมันเองก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมสำหรับมนุษยชาติอยู่แล้วแต่สงครามโลกครั้งที่2นั้นถือว่ามีความน่าสะพรึงกลัวมากกว่าครั้งใดๆไม่เพียงแต่เพราะอานุภาพการทำลายล้างของอาวุธต่างๆมากกว่าครั้งใดๆหากแต่มันมีเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่า genocide อันถือเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติที่เกิดขึ้นเพียงเพราะอคติที่คนกลุ่มหนึ่งชนชาติหนึ่งนั้นมีต่ออีกชนชาติหนึ่งและครั้งนั้นทำให้ต้องมีผู้ที่ล้มตายไปเพียงเพราะพวกเขาเกิดมาเป็นชาวยิวจำนวนมากถึง6ล้านคนเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่า genocide ในครั้งนั้นมีชื่อเฉพาะว่า Holocaust หรือ Shoah ในภาษาฮีบรูประวัติศาสตร์8นาทีซึ่งพรีเมียร์กันในวันนี้ครับ27มกราคม2022เป็นเพราะว่า27มกราคมของทุกปีเป็นวันที่ตรงกับ Holocaust Remembrance Day หรือว่า Yom HaShoah หรือวันรำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่2เพื่อให้มวลมนุษยชาตินั้นได้เตือนสติเตือนจิตใจของตนเองไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกครอบงำด้วยอคติจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของผู้ที่อาจจะไม่ได้มีความผิดใดๆแต่ต้องเสียชีวิตเพียงเพราะอคติทางเชื้อชาติเบื้องต้นก่อนเลยครับอาจจะมีคำถามว่าทำไมจะต้องเป็นวันที่27มกราคมของทุกปีเพราะว่า27มกราคมของปี1945อันเป็นปีสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2นั้นเป็นวันแห่งการปลดปล่อยค่ายกักกันสังหารชาวยิวก็คือค่ายอัลชวิตซ์ในโปแลนด์เป็นวันที่ทหารของสหภาพโซเวียตนั้นกรีทาทัพมาถึงเขตแดนโปแลนด์เอาชนะทหารนาซีเยอรมันและปลดปล่อยผู้เคราะห์ร้ายชาวยิวที่ถูกกักกันจนออกมาเป็นอิสระหลังจากใช้ชีวิตเหมือนตกนรกมาเป็นเวลายาวนานอันที่จริงแล้วก่อนหน้าเหตุการณ์โฮโลคอสต์นั้นก็มีเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันมาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวจุนเกอเอ๋อของราชสำนักต้าชิงสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวอาร์เมเนียนโดยจักรวรรดิออตโตมันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยูเครนโดยโซเวียตซึ่งมีชื่อว่าโฮโลโดมอร์ในศตวรรษที่30แต่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในเยอรมันเองรวมถึงพื้นที่ที่กองทัพนาซีเยอรมันเข้าไปครอบครองนั้นถือเป็นกระบวนการที่ได้รับการวางแผนมาเป็นอย่างดีเป็นระบบจนน่ากลัวน่ากลัวจนกระทั่งพวกเราต้องเรียนรู้เพื่อเป็นการเตือนสติมิให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงสมัยใดพื้นที่ใดบนโลกแห่งนี้เรามาเริ่มต้นจากกระบวนการครับว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวหรือว่าโฮโลคอสต์ในครั้งนั้นเกิดจากอะไรกระบวนการทั้งหมดเริ่มต้นจากอคติที่อดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำนาซีเยอรมันที่มีต่อชาวยิวแต่ว่าไม่แต่เพียงชาวยิวนะครับเพราะว่าเขายังมีอคติถึงชาวสลาฟรวมถึงชาวโรมานีอีกด้วยโดยที่พรรคของเขาได้รับเสียงมากที่สุดในการเลือกตั้งไรชตักในปี1932และ1933และมีการสถาปนาตนเองเป็นผู้นำสูงสุดหรือเดฟิวเฮอร์ในเดือนมกราคมของปี1933ได้มีการออกกฎหมายที่มีชื่อว่าเอเมคติกุงเกซัตหรือว่ากฎหมายที่ให้อำนาจเขาในการทำอะไรก็ได้โดยผลพวงก็คือการออกกฎหมายหนึ่งฉบับคือเนิร์นแบกเกอร์เกซัตหรือกฎหมายเนิร์นแบกในอีก2ปีต่อมาใจความก็คือการลิดรอนสิทธิของชาวยิวและแยกคนยิวออกจากคนเยอรมันแท้ๆคนเยอรมันมีสิทธิที่จะอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า Volksgemeinschaft ในขณะที่คนยิวนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมวงกว้างได้แต่จำเป็นต้องไปกักกันอยู่ที่พื้นที่ที่เรียกว่า Gemeinschaftsfremder หรือพื้นที่สำหรับคนที่มิใช่ชาวเยอรมันไม่แต่เพียงการใช้อำนาจรัฐอีกด้านหนึ่งครับรัฐนาซีมีวิธีการใช้ความรู้ทางมนุษยวิทยาผนวกกับวิทยาการทางการแพทย์ในการหาวิธีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเชื้อชาติเยอรมันเพื่อที่จะนำไปพัฒนาได้ชาติพันธุ์ที่ดีกว่าหรือที่เรียกกันภาษาไทยว่าสุพันธุศาสตร์หรือภาษาอังกฤษว่ายูเจนีหรือภาษาเยอรมันเรียกว่าออยเกนีในการหาวิธีพิสูจน์ในเชิงการแพทย์ครับว่าคนเยอรมันคนใดมีเชื้อสายอารยันบริสุทธิ์หรือมีเชื้อสายยิวปะปนมาด้วยหนึ่งในสมาชิกทีมวิจัยสถาบันมนุษยวิทยาชาติพันธุ์และสุพันธุศาสตร์ไคเซอร์วิลเฮมก็คือหนึ่งในสมาชิกพรรคนาซีที่มีชื่อว่าด็อปเปิลด็อกเตอร์โยเซฟเมนเกเลอยู่ภายใต้ผู้อำนวยการแผนกณเวลานั้นก็คือศาสตราจารย์ฟอนเฟเชียร์สิ่งเหล่านี้ทำให้นาซีมีหลักการและวิทยาการในการแบ่งแยกคนเยอรมันแท้ๆออกจากคนที่มีเชื้อสายยิวนั้นออกจากกันได้ในช่วงกลางทศวรรษที่30 พรรคนาซีเยอรมันที่ได้มีการตั้งรัฐบาลแล้วยังได้มีการเริ่มต้นตั้งค่ายกักกันมีการคว่ำบาตรธุรกิจชาวยิวในเยอรมันอีกด้วยสำหรับค่ายต่างๆที่ได้มีการตั้งขึ้นในช่วงเวลาทศวรรษที่30ได้แก่ค่ายกักกันที่บุคเคนวาลดักเฮาซักเซนเฮาเซนเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ยกระดับรุนแรงขึ้นครับเมื่อรัฐบาลนาซีใช้เหตุการณ์ที่ชาวยิวโปลิชแฮเชอร์คุนสปอนสังหารนักการทูตเยอรมันในปารีสก็คือนักการทูตแอนส์ฟอนฮาร์ฟในวันที่7พฤศจิกายนซึ่งเหล่านี้ครับเป็นชนวนเหตุให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าคริสตัลนาคหรือว่าค่ำคืนกระจกแตกอันเป็นเหตุการณ์ที่นาซีเยอรมันโจมตีทำลายร้านค้ารวมถึงธรรมศาลาของชาวยิวหลายแห่งในเยอรมันรวมถึงออสเตรียซึ่งณเวลานั้นออสเตรียถูกเยอรมันผนวกเข้าไปเป็นพื้นที่เดียวกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วรวมถึงเหตุการณ์เดียวกันยังเกิดขึ้นในพื้นที่ซูเดเทนแลนด์ซึ่งอยู่ในประเทศเช็กโกสโลวาเกียซึ่งถูกผนวกเข้าไปกับนาซีเยอรมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวร้านค้าของชาวยิวถูกทำลายไปไม่น้อยกว่า 7,000 แห่งชาวยิวถูกจับมากกว่า 30,000 คนและถูกควบคุมตัวที่ค่ายกักกันเป็นเวลายาวนานและนั่นก็คือเหตุการณ์เริ่มต้นของการเดินหน้าในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเวลาต่อมาสถานการณ์ยกระดับความรุนแรงมากขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนปี1939เยอรมันบุกยึดโปแลนด์ในสงครามสายฟ้าแลบหรือว่าบลิทซ์คริกแต่ไม่เพียงแต่การทำสงครามครับด้วยอคติทางเชื้อชาติประกอบกับอำนาจรัฐและแสนยานุภาพทำให้พวกเขาเดินหน้าในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวพร้อมกันในเวลาเดียวกันดังที่เราเคยได้กล่าวไปแล้วครับว่ากองทัพนาซีเยอรมันหรือว่าโอคาเวโอเบอร์คอมมานเดอร์เดอร์แวร์มัคประกอบไปด้วยกองทัพทหารอาชีพ3เหล่าทัพเป็นขาที่1อันประกอบไปด้วยทหารบกไรแฮร์ทหารเรือคริกส์มารินและทหารอากาศลูฟท์ฟาเฟอร์แต่ยังมีอีก1ขาครับนั่นก็คือขาที่เรียกกันว่า SS ที่เรียกกันว่าเป็นพารามิลิทรีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เสมือนทหารโดยที่1ในหน่วยงานของ SS 1ใน3หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่เฉพาะคือการไล่ล่าชาวยิวหรือที่เรียกกันว่ายูเดนยักท์และทำหน้าที่ในการควบคุมชาวยิวที่จับมาได้ให้อยู่ในค่ายกักกันซ้อมทารุณทรมานสังหารอย่างเหี้ยมโหดไร้มนุษยธรรมและหน่วยดังกล่าวก็คือ SS Totenkopf Verbände ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดที่กองทัพนาซีเข้าไปยึดครองไม่ได้เพียงยึดพื้นที่ในเชิงยุทธศาสตร์ในเชิงการทหารแต่ได้มีการไล่ล่าชาวยิวเพื่อนำตัวไปอยู่ในค่ายกักกันใช้แรงงานทำทารุณกรรมและสังหารใครก็ตามแต่ที่อาจจะไม่ใช่ชาวยิวแต่ปกปิดที่อยู่ปกปิดถิ่นฐานให้ความช่วยเหลือก็จะต้องถูกจับมาดำเนินคดีโดยทหารนาซีเยอรมันเหมือนกันโปแลนด์ครับถือเป็นประเทศที่มีสัดส่วนชาวยิวนั้นสูงและกลายมาเป็นเป้าหมายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โฮโลคอสต์ในครั้งนี้เหมือนกันกับประเทศต่างๆในโซนยุโรปตะวันออกครึ่งหนึ่งของชาวยิวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้คือกว่า3ล้านคนคือชาวยิวในโปแลนด์นี่แหละครับและระหว่างการทำสงครามในทิศทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวรบตะวันตกแนวรบตะวันออกนาซีเยอรมันยังคงเดินหน้าในการไล่ล่าชาวยิวในทุกประเทศที่พวกเขารุกรานทุกที่ที่พวกเขาไปถึงสำหรับที่โปแลนด์อย่างเดียวหน่วย SS Totenkopf Verbände ได้มีการสร้างค่ายกักกันและค่ายสังหารหลายๆแห่งโดยปลายปี1941เป็นต้นมานาซีเยอรมันได้มีการสร้างแคมป์กักกันเหล่านี้ในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเบลเซ็กเชลโนมัตดาเนกซาบิบอร์เทรบลิงกาและค่ายที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คืออัลชวิตซ์สำหรับค่ายอัลชวิตซ์แห่งนี้ครับแบ่งออกเป็น3โซนโซนที่1คือกองอำนวยการที่มีผู้ถูกกักกันโดยประมาณแต่ละรอบประมาณ 60,000 คนโซนที่3คือโซนแห่งการใช้แรงงานโซนที่2ถือเป็นโซนที่มีความน่าสะพรึงกลัวที่สุดครับเพราะเป็นโซนที่เป็นที่ตั้งของห้องรมแก๊สหรือแก๊สแชมเบอร์และเป็นโซนที่ใช้สำหรับการสังหารชาวยิวที่พวกเขาได้คัดเลือกมาแล้วนอกเหนือไปจากนี้ความน่าสะพรึงกลัวเพิ่มเติมขึ้นไปคือเจ้าหน้าที่ของห้องนี้เจ้าหน้าที่ของโซนที่2หรือว่า Auschwitz Birkenau แห่งนี้คือคนที่เราได้เกริ่นชื่อมาก่อนหน้านี้ดร.โยเซฟ เมนเกเล่ซึ่งครั้งหนึ่งครับเคยทำงานอยู่ที่สถาบันไคเซอร์วิลเฮมในเรื่องของสุพันธุศาสตร์นอกเหนือจากเป็นผู้ที่ดำเนินการในการสังหารวางแผนการสังหารหมู่ชาวยิวฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในค่ายดังกล่าวยังมีการนำเอาชาวยิวที่ถูกขนย้ายมาอย่างพื้นที่แห่งนี้ คนที่เขาไม่ได้มีความผิดใดๆมาผ่าตัดทำการทดลองต่างๆอย่างไร้มนุษยธรรมอีกด้วยแต่ที่สุดแล้วครับความเหี้ยมโหดไร้มนุษยธรรมนั้นจบสิ้นลงเมื่อฝ่ายอักษะนั้นเริ่มต้นพ่ายแพ้ในหลายแนวรบและที่สุดทหารโซเวียตพลิกเกมกลับมาชนะรุกไล่เข้าสู่ดินแดนในการครอบครองของนาซีเยอรมันรวมถึงในโปแลนด์และมีการปลดแอกค่ายกักกันระหว่างเส้นทางเดินหน้าสู่เบอร์ลินกันด้วยและในที่สุดนาซีเยอรมันพ่ายแพ้สงครามโลกอย่างเป็นทางการแตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่1ครับตรงที่ผู้ชนะนั้นไม่ได้มีการกดดันผู้แพ้จนไม่สามารถที่จะกลับมามีที่ยืนได้หากแต่การกระทำอันไร้มนุษยธรรมโดยสิ้นเชิงอย่างเช่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เช่นกรณีของโฮโลคอสต์นี้จำเป็นต้องได้รับการลงโทษกระบวนการพิจารณาคดีอาชญากรรมสงครามที่เนินแบกมีหลักฐานพิสูจน์เป็นฟิล์มภาพยนตร์ที่มีการมัดตัวจำเลยทุกคนและมีการนำตัวแกนนำของเหล่านาซีเยอรมันมาดำเนินคดีโทษที่พวกเขาได้รับตั้งแต่การจำคุกหลายสิบปีจำคุกตลอดชีวิตรวมถึงการแขวนคอตายโฮโลคอสต์นั้นไม่ได้มีผลกระทบทางตรงที่เห็นได้ชัดเจนแต่เฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบในสงครามและผู้สูญเสียชีวิตเท่านั้นหากแต่ยังมีผลกระทบที่ซับซ้อนต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบันนั่นก็คือผลกระทบต่อครอบครัวที่ต้องแยกจากกันบ้างก็ตายบ้างก็ยังมีชีวิตอยู่บางครอบครัวไม่สามารถที่จะพบสมาชิกคนอื่นๆไม่ทราบชะตากรรมว่าเป็นหรือตายกลายมาเป็นแผลเป็นทางจิตใจที่ไม่มีวันลืมชั่วชีวิตเช่นกรณีของครอบครัว4พี่น้องชาวโปแลนด์ที่ถูกควบคุมตัวในปี1941อันได้แก่4พี่น้องอีเรนาและน้องของเธออีก3คนได้แก่อับราฮัมลุดวิกและโลราและลูกๆของพวกเขาอีก2คนได้แก่มิเรียมและเรนาตาครอบครัวนี้มีผู้เสียชีวิตหลายคนด้วยกันในค่ายกักกันระหว่างที่ถูกควบคุมตัวครอบครัวนี้ปรากฏเรื่องเศร้ามากมายที่ไม่มีใครอยากจะพูดถึงอีกผู้ที่รอดชีวิตหลายคนเริ่มต้นกลับมาใช้ชีวิตใหม่ที่อิสราเอลให้กำเนิดหลานสาวคือออร์นาอากิฟในอิสราเอลและวันนี้ออร์นาอากิฟก็คือท่านว่าที่เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยที่แบ่งปันเรื่องราวแห่งความน่าเศร้าและขมขื่นนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเช่นเดียวกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในครั้งนี้สร้างแผลใจให้กับครอบครัวชาวยิวนับล้านแม้แต่ผู้รอดชีวิตก็ไม่สามารถที่จะลืมเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ชาวยิวจำนวนมากเสียญาติของตนเองไม่อยากที่จะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกและสิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของการรำลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในทุกๆปีสำหรับเรื่องนี้บางสังคมเรียนรู้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกเช่นกรณีของเยอรมันคู่กรณีได้มีการบรรจุเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อให้เป็นเสียงสติเตือนใจแก่คนรุ่นหลังได้ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นมาอีกสำหรับเยอรมนีเองแล้วในปี1970นายกรัฐมนตรีของเยอรมันในเวลานั้นวิลลี่บรันท์เดินทางไปยังวอร์ซอนครหลวงของโปแลนด์ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในเหตุการณ์โฮโลคอสต์เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ในช่วงสงครามเย็นโดยหลังจากการวางพวงมาลาอันเป็นการไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2นั้นแล้ววิลลี่บรันท์ด้วยเซอร์ไพรส์คุกเข่าลงเป็นการแทนคำขอโทษของชาวเยอรมันต่อชาวโปแลนด์ที่ถูกกระทำในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเรียกกันว่าวิลลี่บรันส์นีฟาลเอ็มวาชาวหรือการคุกเข่าของวิลลี่บรันส์ที่กรุงวอร์ซอการกระทำในครั้งนั้นนอกจากจะนำไปสู่การที่เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1971แล้วชัยชนะของพรรคที่เขาสังกัดคือพรรค SPD Socialismus Partei Deutschland ในปี1972อย่างท่วมท้นสะท้อนให้เห็นว่าคนเยอรมันมองท่าทีของวิลลี่บรันท์ในครั้งนั้นอย่างไรและมีท่าทีต่อเหตุการณ์โฮโลคอสต์อย่างไรไม่แต่เพียงชาวเยอรมันเท่านั้นแต่หลากหลายประเทศทั่วโลกได้ใช้เหตุการณ์นี้ในการเตือนสติถึงการไม่ใช้อคติต่อชนชาติใดชนชาติหนึ่งเหตุการณ์โฮโลคอสต์นั้นอาจจะผ่านไปแล้วเกือบ80ปีแต่บางพื้นที่บนโลกนี้ยังไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้เพราะยังมีเรื่องของการใช้ความเกลียดชังการแบ่งแยกชาติพันธุ์เกิดขึ้นทั่วโลกหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นโลกยังมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อมาไม่ว่าจะเป็นที่กัมพูชาอันเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกัมพูชาด้วยกันเองด้วยเหตุผลอคติอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่ตรงกันรวันดา ดยความแตกแยกทางชาติพันธุ์นำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นอกจากนี้ยังมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวบอสเนียโดยชาวเซอร์เบียในยุคของเผด็จการสโลโบดานมิโลเซวิชและในสหัสวรรษปัจจุบันก็ยังมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นที่ซูดานในพื้นที่ของดาร์ฟูร์บรรดาผู้รอดชีวิตจากโฮโลคอสต์มีหลายช่วงอายุบ้างก็เสียชีวิตกันไปหมดแล้วเรื่องราวของพวกเขาอาจจะถูกลบเลือนไปบ้างหากไม่มีการเล่าต่อหรือทำเป็นหลักฐานให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และนี่แหละครับคือที่มาของ Holocaust Remembrance Day ที่ทำให้มนุษยชาติรำลึกถึงเหตุการณ์ซึ่งไม่มีใครอยากใจให้เกิดขึ้นอีกดังเช่นที่เกิดขึ้นมาแล้วกับ Holocaust
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.